жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстан прокуратурасы азаттыққа берген ресми жауабында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені, вице-премьер Дариға Назарбаеваның ұлы Нұрәлі Әлиевтің Панама гейт дауына ілігуіне қатысты тексеру жүргізбейтінін мәлімдеді. Қазақстан бас прокуратурасы Панама гейт аталып кеткен офшорлық әрекеттерге қатысты аталған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені Нұрәлі Әлиевтің үстінен сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан жоқ деп хабарлады. Прокуратура бұл туралы Азаттықтың жазбаша сауалына берген жауап хатында жазған. Қазақстан бас прокуратурасы тексеру жүргізбеуге Панама гейт материалдарының шығу көздері туралы қандай да бір шынайы мәліметтің жоқтығы себеп болып отыр дейді. Сәуірдің басында коррупциямен ұйымдасқан қылмыстық зерттеу орталығы, медиа тобы мен халықаралық журналистік зерттеулер консорциумы және бірқатар шетелдік бақ Панамада орналасқан Моссак Фонсека заң компаниясының құжаттарын жариялаған. Онда Астана әкімінің бұрынғы орынбасары, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жиені, вице-премьер Дариға Назарбаеваның ұлы Нұрәлі Әлиевтің британдық Виргин аралдарында бірнеше фирманың акционері болғаны айтылған. Құжаттарда Нұрәлі Әлиев 2008 жылы Виргин аралдарында тіркелген Балтимор Альянс Инк фирмасының акционері болғаны жазылған. Панама құжаттарындағы ақпаратқа қарағанда, бұл компания яхталарды сатып алу мен сатумен айналысқан. 2008 жылы фирма 77 футтық «Намат» деп аталатын яхтаны Моссак Фонсека фирмасының қатысуымен сатып алған. Кейін Әлиевті Балтимор Альянс Инк компаниясында акционер ретінде Лондондағы жылжымайтын мүліктерге бақылау жасайтын Гриттик Стрейт Инвест Груп компаниясы алмастырған. Әлиев 2008 жылы осы компанияның әкімшілік президенті болған. Моссак Фонсека құжаттарында Нұрәлі Әлиевтің 2014 жылы Виргин аралдарында құрылған Alba International Holding LTD компаниясына да иелік екені айтылады. Панама құжаттарындағы ақпараттарда ол компанияны Әлиевтің Кипрдегі банк есепшоттарын ұстау үшін пайдаланғаны жазылған. Осы ақпараттар жарияланған соң Азаттықтың Қазақ қызметі Қазақстан бас прокуратурасына сауал жолдап, Нұрәлі Әлиев Астана әкімі орынбасары болып тұрғанда тапсырған салық декларациясында Виргин аралдарындағы фирманың акционері болғанын көрсеткен бе деп сұраған еді. Бас прокуратурадан келген жазбаша жауапта азаматтардың табысы мен мүлкі туралы декларациясы салық органдарына тапсырылатынын және ол жариялауға жатпайтын салық құпиясы болып саналатыны жазылған. Азаттық сауалында прокуратурадан сонымен қатар қазіргі кезде елден офшорлық аймақтарға заңсыз жолмен шыққан, салықтан жалтарған немесе өзгедей күдікке ілінген күмәнді қаржыларға байланысты қозғаған тергеу істері бар жоғын да сұраған еді. Қазақстан бас прокуратурасы Азаттыққа офшорлық компаниялар арқылы қаржы жылыстату фактісі бойынша ешқандай қылмыстық іс қозғалмағанын хабарлады. Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңында мемлекеттік қызметкерлердің кейбір санатының мемлекеттік кіріс органдарына келіп түсетін табысы және мүлкі туралы ақпараттар мен қорғалатын құпия болып табылатыны жазылған. Осы заңда салықтық құпия мәліметтер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңда көзделген мақсаттарда және тәртіппен қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға ғана ұсынылатыны көрсетілген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.